prevođenje sa znakovnog jezika na španski. Brojne poslovnice širom zemlje, koje posjeduje prevodilački centar Akademije Oxford, zapošljavaju i stručnjake koji će po zahtevu klijenta da izvrše prevod sa znakovnog na španski jezik. Tada će oni, osim simultanog prevoda, u toj jezičkoj kombinaciji primeniti ili takozvani šapatni ili tihi prevod, ali i konsekutivni, što u principu isključivo sve zavisi od potreba i zahteva samog klijenta, odnosno od toga gdje je predviđeno događaj da bude održan i koliko bi on trebalo ukupno da traje. Upravo te informacije se i zahtevaju od svakog zainteresovanog, a njih će prevodioci i sudski tumači da analiziraju, te da utvrde koja vrsta prevoda će moći na najbolji način da omogući gluvom ili nagluvom klijentu koji ima potrebu za takvom vrstom usluge, da može nesmetano da komunicira u okviru bilo kog događaja. Različite su situacije u kojima mogu biti izvršeni prevodi sa znakovnog na španski jezik, a najčešće se klijenti opredeljuju za angažovanje ovih stručnjaka prilikom suđenja, odnosno ukoliko postoji potreba da klijent u policijskoj stanici da izjavu povodom nekog događaja ili komunicira sa nadležnima u tim službama. Svakako da prevodilac i sudski tumač mogu navedenu vrstu usmenog prevoda da pruže i studentima, ali i u toku predavanja ili prilikom polaganja ispita, odnosno srednjoškolcima i učenicima osnovnih škola, ukoliko je to potrebno. Njihovim roditeljima će također biti na raspolaganju, a u slučaju da im je prevod u toj jezičkoj kombinaciji potreban za vrijeme trajanja roditeljskih sastanaka. Svi poslovni kontakti mogu biti pokriveni, a ako klijent spada u gluve i nagluve osobe, te ima potrebu za prevodom u konkretnoj varijanti jezika. Svakako da će ovi stručnjaci prisustvovati poslovnim sastancima, te pregovorima i konferencijama, ali i bilo kom događaju koji je vezan za poslovanje. Isto tako će oni omogućiti prevođenje sa znakovnog na španski jezik za seminare, odnosno za medije, ali će biti na raspolaganju i klijentima kojima je ta usluga potrebna prilikom odlaska kod lekara. Bilo koja manifestacija da je u pitanju, a u okviru koje učešće uzimaju izvorni govornici španskog jezika, odnosno nagluve ili gluve osobe, će biti na adekvatan način sprovedena. Upravo zahvaljujući tome što sudski tumači i prevodioci imaju relevantno iskustvo u primjeni prevoda u pomenutoj varijanti jezika. Napominjemo da se trenutno aktualni standardi o pružanju usluge prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji maksimalno poštuju, te se vodi računa o tome koliko vremena bi trebalo da pomenuti stručnjaci budu angažovani. Postoje opšte smernice o tome, a maksimalno se do 30 minuta dozvoljava angažovanje za televiziju, dok ukoliko je potrebno da prevod sa znakovnog na španski jezik za medije bude duže vršen, tada mora biti angažovan veći broj izvršilaca. O svemu tome će klijenti dobiti precizna obaveštenja na vreme, a valjalo bi da i oni pristupe dogovoru sa pomenutim stručnjacima, odnosno da ih upoznaju sa svim podacima o samom događaju i o njegovoj tematici. U vremenskom intervalu do 2 sata, odnosno 120 minuta, se angažuju sudski tumači i prevodioci za poslovne sastanke, odnosno za različite vrste konsultacija i roditeljske sastanke, ali i za sve poslove koji su vezani za policiju i sudstvo, kao i tokom venčanja. Ukoliko se radi o određenoj društvenoj manifestaciji, kako iz oblasti kulture, tako isto iz svih ostalih oblasti, odnosno ako su u pitanju konferencije ili stručni kongresi, tada se uglavnom podrazumeva da će prevod u datoj varijanti jezika vršiti veći broj stručnjaka i to u toku celog dana, a oni se obično smenjuju na svaka 2 sata. O svim tim detaljima koji se odnose na pružanje konkretne usluge će klijent blagovremeno biti informisan, kao i o tome na koji način će u određenom slučaju cena biti formirana, zato što brojni parametri na nju utiču. Svakako da se cena povećava ukoliko je neophodno da prevodilac i sudski tumač budu angažovani van mesta svog stalnog boravka, zato što će tada u cenu biti uračunat i izlazak tih stručnjaka na teren, odnosno putni troškovi i dnevnice koje su predviđene tada aktualnim zakonom. Prevod suđenja sa znakovnog na španski jezik. U skladu sa potrebama samog klijenta će prevodioci i sudski tumači prisustvovati suđenju ili davanju izjave u policijskoj stanici, te će tom prilikom da izvrše i prevođenje sa znakovnog jezika na španski. A nakon dogovora sa klijentom, bit će definisano da li je potrebno izvršiti simultani ili prevod uz pomoć šapata, odnosno takozvani tihi prevod u toj jezičkoj kombinaciji. S tim da postoji mogućnost i da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford primene pravila konsekutivnog prevoda, izuzev za suđenja, odnosno prilikom davanja izjave policajcima i nadležnima, oni mogu biti angažovani i kada klijent ima potrebu da pristupi konsultacijama sa lekarima ili drugim medicinskim osobljem. Naravno da se podrazumeva da će sudski tumač i prevodioci navedeni tip usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji primeniti i kada nagluva ili gluva osoba ima potrebu da prisustvuje predavanjima na fakultetu, odnosno časovima u osnovnoj ili u srednjoj školi. Također se izvršavaju i prevodi venčanja sa znakovnog jezika na španski, a pomenuti stručnjaci mogu prisustvovati i roditeljskim sastancima, te obezbediti adekvatan tip prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Klijenti kojima je potrebna navedena usluga za poslovne sastanke ili konsultacije, odnosno u toku poslovnih pregovora, bi trebalo da kontaktiraju najbližu poslovnicu i da definišu sve neophodne detalje, a da bi usluga prevoda u konkretnoj varijanti jezika bila primenjena u skladu sa pravilima. Prevodilac moraju imati sve neophodne informacije, kako o ukupnom trajanju događaja, tako isto i o njegovoj osnovnoj tematici, a podrazumeva se da će klijent morati sa njima prethodno da sve detalje definiše, te da se usaglasi i oko tačnog položaja prevodioca u samoj prostoriji u kojoj se događaj organizuje. Sve vrste kulturnih aktivnosti, ali i svečani društveni događaj, također mogu biti pokriveni tom vrstom prevoda, a može biti izvršeni prevod sa znakovnog jezika na španski za medije po potrebi. Ukoliko gluva osoba ili naglova osoba koji ima potrebu za ovom uslugom bude morala da prisustvuje nekoj obuci ili stručnoj konferenciji, moći će opet da zaduži pomenute stručnjake koji će se pobrinuti da omoguće tom klijentu da bez ikakvih poteškoća prati konkretni događaj.